بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللہ تعالیٰ تین آدمیوں کو مبغوض رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فساق سے نفرت، فساق فاسق و فاجر گنہگار، اور بوڑھے فاسق سے شدید نفرت کرتا ہے. یہ کف آج واٹے مات لوگوں کو لے ماتے بنا پتا آخرتی تیاری کر کے لینا، دنیا دنیا دور ڈالا دے آخرت بگڑا ڈالا دے تو باوجود کس کو خود ہی زندگی گزرتا گناہ کرواٹے اللہ تعالیٰ اس سے مانتا ہے سخت نفرت کرتا. اللہ تعالیٰ کو بخیل سے نفرت، نکی صفت میں بخل بلان، یہ کیا خرچے ضروری ہے کہ تیز ہوا پر خرچہ نہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سکے خرچے سنبھالا دے، نان نفع ماں بابا پر اتواؤں پر، یعنی میلے تو نفع دیکھیں، زکوٰۃ وغیرہ دکان میں ضروری اخراجات دکان دے اللہ تعالیٰ ہم کا دلا دے، تو یہ بھی کنجوسی کر کے خرچہ نہ کرو. باقی کنجوسی بخل سے مطلب ہو نہیں کہ بولے مانچے دنیا دنیا والے کسی کو رکھتا تو مطلب نہیں، مثال کے طور پر سر نے سادہ درخواست مانوس کہہ لو تو دور والا مانوس دور ایسے کر سکتا، لیکن تو کہا کہہ لو سنت طریقہ پر جو بنتے ہیں دخلے پڑھنا کہہ لو، پوا سوچا زیادہ کہلنا کہ مانچے کا دانا دے چلے گا، ارے تو کنجوس بولے دو خرچ ہے کہ نہیں مانچے ہم تو بہت تانا دیتا ہے تو کنجوس تو ارے دو خرچ کا موقع بولے دو خرچ موقع، ارے دو کیا خرچ ہے لائٹ دبا لیجیے سو بھی دبا لیجیے چامیانہ دبا لیجیے پہلے کنڈا پتی اڑونچا روپئے دکان دبا لیجیے ہزاروں لاکھوں روپئے ہوا تھا کسی کا لن مانتا تھا تو دل والا سخی والا ہو اللہ تعالیٰ کرے تو مصرف تو یعنی مبذر تو نل مبذری نہ کان یخوان شیاطین تبدیل کر دلے شیطانہ جی بھوڑے بخیل کون ضروری اخراجات واجبات حکم کیسے تیجیے بھیتر ہاتھ کم تلو خرچہ نہ کرو تو بخیل یعنی اللہ تعالیٰ تیزی سے نفرت کرو بخلنے کی صفت جانبہ کرو کی صفت یعنی مالدار بخیل سے شدید نفرت جی کون جو بندہ بخل نکے نا لیکن ایک مالدار ہوا تھے اللہ تعالیٰ دیکھا دیا تھے نواز اللہ تھے پھر یہ تے باوجود تو بخل کرتا مطلب دن کے ڈھاؤ پر دینا خرچے ڈھاؤ پر خرچے نہ صحیح طریقہ پر بعض وقت بخل جو بندے تھے اتنا اپنی ذات اوپر خرچوں کو چنگا تنگی کرتا اپنے اخراجات ضروری اخراجات کیا ہوگا ایک دم ہاتھ کام اپنے نقشے کا کرتے ٹھیک ہے لیکن حدیم زیادہ جو کہ تنگی کر کے اللہ تعالیٰ دلاتے تھے کون نکلے مانو جو کہ متوسط کی توسط کی درمیانہ زندگی گزروں گا ایک دم ٹو مچ تو نا یعنی ایک دم جو کہ غربتی اندر ہاؤں کے باوجود ایک دم غربتی کی زندگی کو نکم بہتر وہ اما بھی نعمت رب دی کا وہ حد دی اللہ نعمت اللہ نعمت دلا دے تو جو کہ اظہار گاؤں کا بیان گاؤں کا منتا کا کر دے سب جو کہ دے ہے بخل قابل نفرت کی اللہ تعالیٰ پسند ہے یعنی مالدار جڑوالو اگر ہیں کام کرتا بخل کرتا تو بھلی جاتا اللہ تعالیٰ نفرت کرتا دون مبغوض مان کے چلے تیسرا مانوس جو کون تھے اللہ رب العزت متکبر کو ناپسند کرتا ہے تکبر کسی کا ناپسند ہے کون کہلا ان کو ناپسند ہے اللہ تعالیٰ جو کون تھے تیسری صفت صفت کبریائی اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے ہاں الکبریا اور ہدائی اللہ سمتا کبریا جو کون تھے بڑا وڈے پن موجود چادر کو موجود چادر تو من نہ جانی ہے یہ معاملہ ہے اگر موجود کنجو منازعات کرتے ہوئے جھگڑا کر دلو تو نہ اللہ تعالیٰ تیرا جو کون دے سر تکا جو کون دے جو کون ترقان سزا اللہ تعالیٰ جن چاہتا تے ترقان سزا دے نہ تکا دلی نے رسوا کر دلو جنیا نے آخر دن اٹھاؤ تک کبریائی جو کون دے سے اللہ سزا ہوا امی تے بندے امی اور مخلوق ہم کا توازو ضروری دکلے پن اڑلے پن اور تکبر کی صفت کنہ پہ ایسے سما تکڑ لیکن ایک فقیر متکبر کو بہت زیادہ ناپسند کرتا ہے ایک مانو فقیر ہوا دے دیکھا تو نہیں چٹی جو کہ تباہ کو ہم کر لیتے કેટલી મસ્કનત હું કરેલે કહેલે તેજી હાલત અને તેજી હાલત કા તકાદા કરતા તેજી હાલત તકાદા કરતા સવાલ હોજી તો ધકલો ના નોકર દબોન નોકર અને જરા ખમોન નોકર તો મુંદી હાલ ઘઉન જોગન તો આપલે બરાબર કોઈ ના બોલતા હા કોઈ પરવા કરના તમે હિસ અલ્લાહ ના પસંદ મુતઝાદ હાલત દોયા નથી તેજી તીન કિસ્મતી માનતો અલ્લાહ ભલે મબૂર સત્તાક વકીલ અને મુતકબ્બિર અગર હજી એ ચીજ અગર માત્રા વિચારે છે ભલી જતા ના પસંદ અગર એ ચીજ માલદાર આપતા રહેશે બોકલ તો ભલી જતા ના પસંદ અને તકબ્બર જો કરે ફકર આપતા રહેશે એકદમ અલ્લાહ તારા ના પસંદ હશે એટલે હજે મુકાબલા હે મહફૂઝ માનજે અલ્લાહ અમથી તુમથી હમાથી હિફાજત કરો મહફૂઝ માનતા કરવો હજે મુકાબલા તીન માનજે અલ્લાહ તારા જે મહબૂબ અને પસંદીદા અલ્લાહ અમતા હિજરત કરો અને કોશિશ કર્યો દુનિયાની જિંદગી વાપરે છે અલ્લાહ તાલા મજીદ જોગન દે છે અલ્લાહ અમકા મોકા દો અને જિંદગીથી અમે ઇસ્લાહ કરું જોગન દે છે અલ્લાહ તાલા જે નેક અને પસંદીદા બંદે જાઓ દુનિયા પહોંચો દુનિયા તારીફ કરો કે ના તો રહો દુનિયા વાવા કરું કામ કહે ને દુનિયા અલ્લાહ એટલે અલ્લાહ વાલે ગુજરલા કે દુનિયા ડેંગા વખે કર ને બધે અલ્લાહ કે ઇંતહાઈ મકબૂલ બંદે અને બાદ દુનિયા એકદમ વાવા કરતા દુનિયા વાળા કડે ભલી જતા પસંદીદા છે અલ્લાહ કડે કઈ મકામ રહે દુનિયા થી અપલે ધાવ પર દુનિયા અમકા મતલબ જેટલી જરૂર રહેશે તેટલી દુનિયાનો ઇસ્તેમાલ કરું વાકર હલ્લો અમ તો સહી તાલુક અલ્લાહ તાલા છે અમકા વસુકા કરે આખરે તે ઇજ્જત અને તિનાથી સરફરાજી મળી ત્યાંથી ઇજ્જત અને જે ગમતે છે ઇજ્જત અને નેકનામી મળી બસ બરાબર અલ્લાહ તાલા ની મહબૂબ ગયેલે બસ હેજાન વળી દોલત પહોંચી અલ્લાહ કે મહબૂબ જાઉં બસ અલ્લાહ કે મહબૂબ જાઉં સમાન વળી દોલત અને એ દોલત મિલતા કોના થી મિલતા જેસલ લગડે મિલના અલ્લાહ તાલા કે જો મહબૂબી નોડે અલ્લાહ કે પસંદા બંદે તેની સોબતે રહું બસ તેની કડે વસૂલ કર આપણે કલબી ઇસ્લાહ કરું બસ કડવી કચેલી બરદાસ્ત કરું બસ વિક્રેતી પાબંદી કરું બસ મુજાહદ છોકરો કલબી મુજાહદા કરું બસ આજકાલ બુધવારે દિન જોગન દે જ્યાદા મુજાહદા સાંગે ને કમ ખાયા કમ ઓળગા કમ જાપા હજરત જોગન દે તકલીફ પહેલા બરદાસ્ત ના પાછળ તો કુવત કમ પડી ગઈ ફુલ્લે ફુલ્લા જોગન દે તાકાત દેતા હલ્લા માનતા રેદા ડૂબલે ગઈ તા ખાંધી પીંજો જે યુગમ દે છે તેમ તો મિલાવો તો જે ખેંચી સહેતો રહેતા ફુલ્લી માતા એ સહેત ભલે નીકળી રહેતી હતી ત્યારે એક એક દી દ્વંદ્વ થી ભૂખે રહેવાનો ત્યાં ફરક પડતો નતો એટલા એક લોમાં કમ ખાવાનું તો કદાચ દ્વંદ્વ ઘણા તો ચીખો છે બુજાને એટલી એટલી હાલત રેદાજી હાલત એવી ચાલી તો ખાઉન્ચે પીંચાર તો મામલા યુગમ દે તવસ્તુ કરી તુમજ કેટલા હું કોન્ટી જીએ જાઉં નથી હદે જ્યાદા હદ વિચારવા ખાઉં બસ કિસ્સાને આરામ પહોંચો એક હદ એક ધરાવે બાકી હલ્લો એ જ મુજાહદા જોકમ દે છે બીલા વજા બેકાર વટાવટા કરું છે પંચાતો કરું છે પસંદીદા એજન જોકમ દે છે અલબાબ સર જુલમત પેદા બેકાર રાખલા બેકાર રાખલા જુલમત પેદા થાય તારીખી પેદા થાય આપલો વખત જોકમ દે યા તે નિશ્ચિત આપણે આપવા યા નેક કામાત સર કરવા વખત એટલે જરૂરત જોકમ દે આપણે ઠીક એક ઉઠાવા પર અને બીલા વજા બીલા જાપતે રહું છે એજન માણસ બરોબર કારણ હે મુજાહદાત મુજાહદાત બોલા જોકમ દે છે માણસ પાંચે પીંચે છોડું છે અને બોલે બિલકુલ તંગીથી જિંદગી હે અલ્લાહ થી નેક બંધે અલ્લાહ વાળે સામે ના થતા લેકિન અલ્લાહ તાલા તાલુક કાયમ કરતા થો આપણે નફસાથી નફસેથી ઇસ્લા રહો તકબ્બુર રહેવાનું છે અદાવત રહેવાનું છે ભોગ રહેવાનું છે આપણા ઓળો ઓળખવાનું છે આપણે આપણે નફસાનિયત રહેવાનું છે આપણે નફસાનિયત જોકો ઇજારા કરું કા કોનાથી જોકો હસદ અને ભોગ રહેવાનું છે હિસ્સે ચીજો જોકો કાબિલ ઇસ્લા ચીજો હિસ્સા પૂરા ચીજો સમીર જમો હોતેલે તેની ઇબાદત તો મજમુઆ કો હદલો તેની ઇબાદત તો મજમુઆ જો કોમ દેખે અમકે પહેલે મરહલા તક કમાય કે જેતા સે કલબી ઇસ્લા જાલા તેતા સે જોને હેતા ચીતે જો કોમ દે પર હેકા બ્રેક અલ્લાહ તલા રો દો તમ આપણે હેગા મામલા દુસ કરો તાજા તર હી સે જો કોમ દે અદ્રોની જો કોને બીમારી અમકે દિલાબ કરે છે નસ્તર કરે છે અને એને તો જન ગેલા પણ અલ્લાહ તલા તો હિસાબ નો કર પડ કે અલ્લાહ તો મહબૂબ જાઉં છે અલમ કે મહબૂબ યે ચીજ સિફતો જો કોમ દે છે અલ્લાહ કે મહબૂબ બંદા જે સિફતો કી પેદા કરતો એટલે એમ કા તીન મંદર તસ્કરા દલો અલ્લાહ એકદમ નાપસંદીદા અને મહબૂબ માનજે અલ્લાહ જી તુમથી સમાથી હિફાજત કરો એટલે તે મુકાબલા તું મહબૂબ બંદે કોણ પેલા અલ્લાહ તાલા મુત્તકી જે મોહબ્બત આમ તકવા ઇન અલ્લાહ યુહિબ્બુલ મુત્તકી આમ અલ્લાહ તાલા જો આમ કાનૂન સમા થવું જે કોઈ સુજાન દો ઇજાન દો અમલો દો અમલો દો આપણે તકવા પેદા કરતો લો ખૌફે ખુદા આપણે પેદા કરું ગુના આપતો વર્તલો અલ્લાહ તાલાજી અવામીરથી પાબંદી કરું તેજી منع کری تجارت رکن ہو تو فرسٹ تقوا کرنے اللہ تک محبت تک اللہ تعالیٰ پسند کرتا چاہے کہوں گا تجو لیکن ہوکس تقوا اگر جوان مان صاحب تک پیدا کر لو جوانی چکن تقوا شروع کر لو تو جوان متقبے بہت زیادہ محبت فرماتا ہے فرق پلے تقوا سمرتا رہوں گا لیکن جوانی زندگی دوں گا کہ تقوا اختیار کر لو تو نور و نالانو نور و نالانو تیری تیرو مقام ہمیں اندازہ نہ ہو سکے جوانی دکھ شاہ من شاہ کی عبادۃ اللہ فوج قیامت ایسا عرش الہی کے صاحب سے کٹھا ہونے سے تیرو لو مقام ساری دنیا سبل خلقت جگہوں دے سے سخت جگہوں نے تکلیفیں دروڑ ہے وہ جگہوں دے اللہ کے عرشہ سے صاحب دروڑ ہے ٹھیک ہے جوانی بھی تو جگہوں دے حرام آنے ناجائز چیزوں دھورو شاہ من شاہ کی عبادت اللہ ارے سب متقی مانتا بھی محبت اگر متقی جوان تقوا جوانی دے اختیار دے لو بھلی زیادہ شروع رکن تو اللہ کو محبوب کرو کس پر نہ دوسروں بندو جو کون تو اللہ پسند بڑھے سخی سخیا اللہ تعالیٰ پسند کرتا سخاوت جکن دے سے بھلی زبردستی پر سخاوت دنیا درگن جکن دے سے بھلی سے احباب سب ہزار ایک سخی مانو بڑھے مالدار مانو بڑھے ہزار آئے پڑھ دن ہے کمزوری پڑھ دن ہے مجھے تم کے پانچ تھا مجھے تو دھار ہے اصل نہیں انسانات کمزوری لیکن سخی مانتے پاٹے کہتے تو کمزوری ہے لیکن سخاوت جو بند ہے کے خلاف جب سے مانتے تھے تو ڈاکٹر کہ آئے باغ تو پردہ ہم ہوتا دنیا اتر ہو پائے تھا ارے سخاوت جنتے سے قریب ہو رہی تھی قریب مینا جن سخی قریب مینا جن جنت یا قریب ارے اللہ تعالیٰ کا محبوب لیکن حکت سخاوت جو بندے سے فقیر سخی کو بہت زیادہ پسند کرتا کہ سخاوت اگر فقیر آپ طرح ہے تندرست مانو عطا کہنا ہے لیکن تیرے باوجود جگہوں سے سخاوت کرتا ایک مالدار سخاوت چلو بڑا تاجر رب نے تیرے دور ایسے تو دیتا رہتا نا جگہ کہیں کمی نہیں تو دیتا سمجھے دان پن کرتا سخاوت کرتا اللہ پسند ہے چیز لیکن حکت سخاوت کی صفت اگر ایک غریب مان صاحب کرے سمجھک مان صاحب کر بانٹے اپنی ضرورتوں جو کاچروں گن جگہ دے تو اللہ کی واٹے پر دیتے واٹے یعنی ہی صفت اللہ تعالیٰ بھلی زیادہ پسند یعنی اس سے مانتا اللہ تعالیٰ بھلی زیادہ پسند کرتا تیسری صفت اللہ تعالیٰ کو متوازے محبوب ہے توازو بار بار تذکرہ اللہ توازو بنی بڑی صفت ہے ہم تواز اللہ رفا اللہ اللہ سب توازو اختیار کے لیے مانتا اللہ برنگی عطا کرتا یہ توازو بھلی زبردست صفت تمام پتے انبیاء کی صفت تمام صحابہ کی صفت تمام بزرگان جینا کی صفت توازو کے بغیر کہیں ملنا توازو ضروری ورنہ جو میں مجھے برابر کچھ نہ بول دو اپنے برابر دوسرا کو نہ اور خود کرنا ہاں توازو بھلی ضروری تھی ہر سما اللہ پسندیدہ چیز لیکن اس توازو مالدار متوازے بہت زیادہ محبوب ہے مالدار اب در ہے مالدار اکڑ پیدا کرتی چیز ہے نا مال جھوڑ نہیں جھکڑ دیتی مال مانتا تو اکڑ پیدا کرتا تکبر پیدا کرتا اچھا اللہ تعالیٰ مال دلاتے تیرے باوجود جھکن دے تو اکڑ نہ ہے تکبر نہ ہے غرور نہ ہے تو عام غریب مانتا پر جھکن دے جتنے گلن ملن رہتا پھر ہی بلی بلی سفر تازہ اللہ کے نبی سواتم کا مسکنا سے بلی محبت دے رہا تھا یعنی دعا کرتے اللہ 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 محسور نے فیض نہ تیرے مساکین ہاں مساکین کے زمرہ تما کا موجود حاصل فرما ہوگا مساکین جو بندے غریب مان کے جن سے محبت ہے ہوگا اللہ تعالیٰ یہ ادا کر پسند آئے گی یعنی مفرت کے ذریعہ ڈالو اللہ تعالیٰ جو بندے ہے ہم کا ہم سے سماجی مفرت کرو یعنی ہم کا اپنے نیک محبوب بندہ سے شامل کرو ہر طرح کی جو بندے ایسے یعنی بہت سی صفتیں ہم سے سماجی حفاظت کرونا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واغفر خطايانا واقض حاجاتنا واقض حاجاتنا اللهم اجعلنا من ازواجك اجعلنا من ازواجك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب صلى الله تعالى على خير خلقه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين
یہ آڈیو اسلامک افکار گروپ کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے جس میں بھٹکن کے ہفتہ واری جمع بیانات اور روزانہ جامع مسجد میں ہونے والے درس قرآن اور فکر و خبر قطع شافعی کے مسئلے مسائل اور اس کے علاوہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے عربی خطبات اور اس کا اردو ترجمہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اس گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو رابطہ کریں جناب فضل الرحمان صاحب شاہ بندری سے، ان کا نمبر ہے 009665512735353۔